No niin, Jumala rauhaa kaikille munkin puolestani. Ja ei meitä iso laumaa täällä ole, mutta on tämmöinen niin kuin erikoinen päiväkin vähän nyt, kun on vapun aatto ja sunnuntai. Mutta hieno näin, että on kuitenkin näinkin monta lähtenyt. Se oli aika hyvä alustus nyt kaikin puolin lauluinen ja Ritvankin toi puheenvuoro ja tämä niin toi kaikin puolin niin toi semmoinen rohkaiseva, että mäkin uskallan puhua, mitä mä ajattelen. Sitten jo on näitä pohtinut. Ja tämä on ihmeellinen juttu, kun tähänkin nyt, kun Juuso tuossa heitti vaan tuossa Anniston kokouksessa, että hän ei ole niin toi, tälle päivälle ketään saanut. Ja mä sitten ottaisitko sä sen, sitten kysyi kauniisti, niin mä teinkaan. Mä en nyt voisi siitä sitten kieltäytyäkään. Ja toi, että ollaan omivoimin niin täällä koolla. Ja onhan mäkin nyt sitten 96 vuodesta asti tai 5 vuoden syksystä nyt Raamattu kuitenkin koittanut lukea. Ja tämän koittanutkaan vaan onkin lukenut ja mitä sitten mulle on Jumala sieltä sitten pystynyt puhumaan, niin sitä tietenkin mä sitten koitan jakaa. Ei mulla ole muuta annettavaa kuin se, ja kuka on eri mieltä, niin saa olla, ja toi vapaus vallitkoon, mutta tämmöinen se ihmeellinen on, kun Jumala on sitoutunut sitten kuitenkin sanaankin, ja että toi, niin kuin muistatte hyvin, miten Jeesuskin silloin erämaassa kaahi Jumalan sanalla sitten niin kuin vihollisen tiehensä, ja sanoi, että kirjoitettu on joka kerta. Se on kumma, ja silloin ei nyt vielä ollut niin ihmeellisiä kirjoja, mitä tänä päivänä on kaikki maailmakirjaa täynnä. Silloin kirjoitettiin ilmeisesti vielä nahalle, ja oli hyvinkin kirjoitukset semmoisia pyhiä ja ihmeellisiä myös. Ja toi Jumalan sana oli silloinkin sit niinku kirjoitettu jo. Silloin sieltä syntilankemuksesta asti oli sanaa varmasti talletettu. No nyt on mulla on semmoinen, niin mä mietin tätä, niin tämä oli niin tämä, just tämä sama sananpaikka, mitä mä tuossa rukouskokouksessa silloin muutama viikko sitten avasinkin vähän tämä, että Ritva ottikin tämä Efeson seurakunnalle tämä paatunut omatuntoaihe. Siitä mä oon pyöritellyt sitä ja ollut pitkän aikaa niin mielessä, mutta mun on niin sillai, mutta mennään, mulla on Raamattu 4 paikkaa aika pitkääkin, mutta luetaan ne silti, kun tässä on mennyt aikaa, niin toi, kun lähdetään siitä liikkeelle, että mä tämmöistä yleishuomioon ensin, että mä oon niin sillai yllättynyt siitä, että on toi viime, tässä kun mäkin on silloin tosiaan 96 ja sitten on paljon aikaa, nyt sitten 27 vuotta, niin toi sinäkin aikana ne saarnamiehet, mitkä silloin vielä liikku, ovat nyt eläkkeelle edesmenneitä, niin toi Joni osasi mun mielestäni paremmin vielä yhdistää vanhan testamentin ja uuden testamentin, niin kuin liittää toisiinsa ja löysivät sieltä niin kuin sen yhteisen langan niin kuin Kristuksesta niin kuin helpommin. Ja toi, nyt on meille lyö enemmän tämä tiede ja tämmöinen ateismi sitä kautta, niin lyö todella lujaa. Ja sitten toista kautta sitten tämmöinen ihmismielinen humanismi, semmoinen, että niin kuin, että ei Jumala voi olla niin ankara, ja että on pakko olla niin kuin semmoinen vähän niin kuin meidänkin puolellamme niin kuin tietyllä lailla. Että on niin kuin semmoinen niin kuin tullut semmoista tänne länsimaihin ainakin niin kuin tämmöistä eksytystä hyvin voimakkaasti. Ja se on niin kuin opetus ja julistus on enemmän irtaantunut niin kuin vanhasta testamentista enemmän vaan, ja koska se koetaan niin ankarana ja tämmöisenä brutaalina ja epäinhimillisenä. Vaikkakin Uusi testamentti sitten ja Jeesuksenkin omien sanojen mukaan, niin ei se anna sen helpompaa tulkinnan vapautta niin kuin Jumalasta kumminkaan kadotuksesta ja näistä asioista ja uudesti syntymisen, niin kuin voisi sanoa, ihan ehdosta vaatimuksesta. Ja Jeesus itsekin sanoi, että ei laista katoa pieninkä piirto. Älkää luulko, että hän on tullut sitä kumoamaan, vaan täyttämään. Mutta miten se me ymmärretään, niin siitä on kaikista ja sisäistetään tämä asia. Kaikki on siitä kiinni. Niin toi tuntuu vaan, että nämä edesmenneet viime vuosisatojenkin saarnaajat on niin toi, tämän yhteyden niin hengellisesti ymmärtänyt ja käsittänyt niin paremmin jostain syystä. Nyt on tullut paljon erilaisia käännöksiä ja koko aika sit tehdään Raamatusta erilaisia käännöksiä. Sitten mäkin olen tätä vanhaa 3.3.3.8 lukenut alusta asti, enkä meinaa sitä vaihtaa. Mä ainakaan näe niin siinä mitään perustetta sitä, mihinkä antua kansalle siihen käännökseen vaihtaa tai muuta 9.2. Että kukin ajatelkoon, miten ajattelee. Ja toi, mutta mä näen sen sillä tavalla, että eli Jeesus Kristus on ollut läsnä Raamatun läpi ihan aikojen alusta, niin kuin alusta loppuun asti. Ja vain tosin sitten meillekin, itse kullakin, niin vain Jumalan henki voi hänet niin kuin todella meille näyttää eläväksi ja pelastavaksi persoonaksi. Ei sitä voi järjen avulla, niin kuin, ne voidaan hahmotella järjenkin tavalla, mutta se, mulla on se käsitys ja tekin tiedätte varsin hyvin sen, että se ei johda niin kuin toi perille asti. Että siihen tarvitaan niin kuin Raamatun mukaan se uudesti syntymisen armo. Jos lähdetään liikkeelle Abrahamista, josta tehtiin Abraham paljouden isä ja Jaakobista sitten Israel, eli taisteli Jumalan kanssa, niin toi tämän heimon, eli Abrahamin siemenen vaellus on semmoinen niin kuin mun mielestäni, mulla ainakin ilmennyt vielä selkeämmin näiden vuosien varrella, niin selkeäksi tämmöisen hengelliseksi vertauskuvaksi seurakunnasta ja sen vaiheista. Ja mun, miten ne haasteet, mitä muakin koskettaa, niin ne tulee ilmi tämän Israelin kansan vaelluksesta. Siitä kun ne lähtee, jo niin kuin Abrahamista asti tietenkin, mutta varsinkin sitten kun ne lähtee Egyptistä ja luottuu maata kohden. Ja siis tämmöinen elämän ja opas ja lakikirja, tavallaan niin kuin mulle sääntökirja, että miten meidän jokaisen uskovan hengellisessä vaelluksessa niin kuin tarvitaan. Ja siihen tarvitaan Jumalan hengen apu, että se avautuu. Eli voisi tällä tiivistää sen, että sen minkä Jumalan teki ulkoisesti Israelin heimon kohdalla, niin kuin vanhassa liitossa ja heidän elämänvaiheittensa niin kuin historiallisesti, niin tämän saman Jumalan henki tekee uudessa liitossa, niin kuin Jumalan henki tekee uudessa liitossa meissä sisäisesti, Kristuksessa ja Jeesuksessa. Et se on niin kuin jotenkin niin kuin mulle, se ei tullut heti tämäkään oivallus, se oli joku 20 vuotta sitten, sillä vuosituhannen vaihteessa tämmöinen, niin kuin, enkä mä siinä kauheasti aina vahvistustakaan, mutta niin kuin mistään saarnoista ja muista muuta kuin semmoisia, niin kuin mitä on jotain Spurgeonia ja Bunyania näitä lukenut, niin sieltä se tulee ihan selkeästi vielä, että he yhdistää ne filistealaiset ja niiden kanssa taistelun sinne omaan sisäiseen taisteluun ja niin edelleen. Mutta nyt se on jotenkin niin kuin semmoinen aika arka alue, mutta mennään eteenpäin, eikä siitä nyt sen enempää. Mutta näin mä oon sen ajatellut, että mä kertaan sen vielä, että se minkä Jumala teki ulkoisesti Israelin heimon kohdalla niin kuin vanhassa liitossa, niin tämän saman Jumalan henki tekee uudessa liitossa meissä sisäisesti, Kristuksessa ja Jeesuksessa. Se on semmoinen ohjenuora, minkä Raamattu kyllä vahvistaa. Jos lähdetään liikkeelle tästä psalmista 86, niin kuin David on hyvin voimakas niin kuin toi Jeesuksen esikuva, vertauskuva, toi kaikkien puutteineenkin, niin toi huolimatta, niin toi tämä Daavidin voimakas rukous on psalmi 86, eli vainotun hurskaan rukous, niin aloitaan se tässä nyt ensin ihan tähän alkuun. Niin toi, hän oli täyttynyt silloin, muista Samuelin kävi hänet niin kuin viimeinen tuomarini voitelemassa Israelin kuninkaaksi, ja hän sai täyttyä Jumalan hengestä silloin nuorukaisena jo, ja siitä alkoi niin mielenkiintoinen ja voimakas elämänkaari, mitä se on Raamattuun kerrottu siitä asti, niin kuin loppuun asti, hyvin selkeästi. On vainotun hurskaan rukous, eli hurskaan rukous on tämä otsikko, ja Daavidin rukous. Kallista Herra, korvasi minun puoleeni ja vastaa minulle, sillä minä olen kurja ja köyhä. Varjele minun sieluni, sillä minä olen hurskas. Sinä minun Jumalani, pelasta palvelijasi, joka turvaa sinuun. Ole minulle armollinen, Herra, sillä sinua minä huudan kaiken päivää. Ilahuta palvelijasi sielu, sillä sinun puoleesi, Herra, minä ylennän sieluni. Sillä sinä, Herra, olet hyvä ja anteeksi vai antavainen suuri armossa kaikille, jotka sinua avuksensa huutavat. Ota, Herra, korviisi minun rukoukseni, tarkkaan minun anomiseni ääntä. Hätäni päivänä minä sinua avukseni huudan, sillä sinä vastaat minulle. Ei ole sinun vertaistasi, Herra, jumalien joukossa, eikä ole vertaa sinun töillesi. Kaikki kansat, jotka sinä tehnyt olet, tulevat ja kumartavat sinun edessäsi, Herra, ja kunnioittavat sinun nimeäsi. Sillä sinä olet suuri ja teet ihmeitä, sinä ainoa olet Jumala. Neuvo minulle tiesi, Herra, että minä vaeltaisin sinun totuudessasi. Kiinnitä minun sydämeni siihen yhteen, että minä sinun nimeäsi pelkäisin. Kaikesta sydämestäni minä kiitän sinua, Herra, minun Jumalani, ja kunnioitan sinun nimeäsi iankaikkisesti. Sillä sinun armosi on suuri minua kohtaan, sinä olet pelastanut minun sieluni tuonelan syvyydestä. Jumalan julkeat ovat nousseet minua vastaan, väkivaltaisten joukko etsii minun henkeäni, eivät he pidä sinua silmänsä edessä. Mutta sinä, Herra, olet laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen, suuri armossa ja totuudessa. Käänny minun puoleeni, ole minulle armollinen, anna voimasi palvelijallesi, auta palvelijattarisi poikaa. Tee minulle merkki minun hyväkseni, häpeäksensä minun vihajani näkööt, että sinä, Herra, minua autat ja lohdutat. No, me Raamatusta tiedetään, mitä Daavidilla tavallaan oli nämä aiheet, että vainon syy oli ainakin se, että tuli tämä sitten kuninkuudesta kova taistelu, appiukossa syntyi kateus ja sitten hän asettui niin kuin toi häntä vastaan ja tämmöinen kauhea ajojahti sitten, mikä kesti vuosikausia ja lopuksi vielä hänen oma poikansa kääntyi häntä vastaan ja teki tämmöisen sisällissodan ja toi oli ihan jotain aikamoista kasvatusta. Daavid kuitenkin oli Jumalan mielenmukainen ihminen ja vainottunakin hän niin kuin kiittää kuitenkin toi Jumalaa tässäkin toi, että hän tämmöisen kuoleman hädässä niin hän niin kuin kiitti kuitenkin Jumalaa ja tämmöisessä kauhun tilassa. Tämmöisessä äärettömässä köyhyyden alennustilassa niin toi hän kuitenkin luotti Jumalaan ja Kristukseen. Eli toi ja jäi niin kuin henkiin sit lopulta, vaikka hän joutui tämmöiseen kovaan pätsiin tämän tästä. Ja tämäkin tämä ylistys tässä hädän keskellä, niin toi, hän oli valtava avun odotus, ja toi, että hän sai se avun siihen hätänsä ja niin päin pois. Eli tämä on niin kuin semmoinen, mulla on semmoinen niin kuin käsitys, että ei tämä ole niin kuin meillekään niin kuin semmoista, meillekin tulee semmoisia tilanteita, vaikkei samanlaisia, niin voi tulla vakavaa sairautta ja voi tulla täyttä avuttomuutta monessakin tilanteessa. Ja silloin kysytään, että onko, missä se usko ja luottamus sitten on. Ja mäkin olen ymmärtänyt, että ei siinä ole oikeastaan mitään muuta kuin ihan niin kuin omallakin kohdalla niin kuin valtava epäusko vaan. Ja semmoista luottamusta ei sitten kuitenkaan löydy itsestä, vaikka on kuvitellut, että on vahvastikin uskossa. Ja olen joutunut pettymään itteeni siinä totaalisesti. Mutta tässäkin niin kuin jotenkin Raamattu niistäkin vaiheista, niin on 10 vuotta jo siitäkin yli, mitä tämmöiseen kriisiin joutunut nyt sitten talvena. Niin ja toi, kun sanotaan, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ja sitten tätä mä jankutin mielessäni paljon, että toi Jumalan henki, Toi ilmoittaa meille synnin vanhuskauden ja tuomion ja synnin sen tähden, kun emme luota häneen usko. Ja joudun sen allekirjoittamaan, että minussa ei ole itsessä sitä uskoa, että jos ei Jumala sitä mulle anna, niin mä olen ihan täysin niin kuin konkurssissa sen asian suhteen, eli epätoivoisessa tilanteessa. Ja en tiedä, onko hän sitä sitä antanut, mutta toi ainakin mä olen niin kuin elossa sikäli, että niin kuin Jumala on luotanut, mutta pelkään kyllä niin kuin tietyllä tavalla, että kaikille meille voi tapahtua ihan mitä vaan, ja arkana olen Jumalani edessä. Mutta sitten tulee tämä paikka vaikka tähän toiseksi, miten mä yritän niin kuin sitä toi yhdistää uutta testamenttia ja vanha testamenttia, miten Jeesus löytyy, Kristus löytyy sieltä joka paikasta, niin toi, että on 2 uuden testamentin kohtaa ja 2 vanhasta, niin toi, nyt tullaan vähän ilmestyskirjaan ihan niin kuin loppuun. Eli tämä 2 ja 1-7 eli kirje Efeson seurakunnalle. Kirje Efeson seurakunnalle, Efeson seurakunnan enkelille kirjoita. Tämäkin on niin valtavaa semmoista, monta kertaa kun ilmestyskirjaa luetaan ja ajatellaan tästä, että no miten se nyt meihin tavallaan voi liittyä, kun Efeso on siellä ollut silloin, mitä silloin itsekin sain siellä Turkissa käydä silloin ennen sitä niin sanottua vallankumousta, niin toi käytiin niin ne kaikki nämä seurakunnat läpi, nämä seitsemän vai kummat niitä ne oli, niin siellä sitten Paavalin jalanjäljille, niin täälläkin Efesossakin käytiin ja muuta, mutta kyllähän se vaan henki sitten puhuu meille lopun ajan seurakunnalle ihan yhtä hyvin kuin sen ajankin, ja sitä se on tarkoitettukin tämä, koska tämä on Kristuksen ilmestys, eli Johannes näkee Kristuksen ja toi ylösnouseen Jumalan ja Herran, ja oli melkein hengettömäksi sitten toi meni, kun näki tämän kirkkauden. Ja toi, mutta kirje Efeson seurakunnalle. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoi hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessään, hän, joka käyskentelee niiden seitsemän kultaisen lampunjalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäköisiä ja kärsivällisyytesi, et voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden. Etkä ole uupunut, mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellei tee parannusta. Mutta se sinulla on, että sinä vihat nikolaittain tekoja, joita minä myös vihaan. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Tämä on semmoinen, niin kuin tämä ensimmäisen rakkautesi, niin mä ymmärrän tämän näin, että silloin kun jos me saadaan oikeasti uudesta syntyä tulla uskoon ja voimakkaaseen synnin tuntoon tietyllä tavalla, niin me ollaan silloin hyvin antautuneita. Meillä ei ole niin kuin mitään vaatimuksia Jumalan suhteen eikä mitään käsityksiäkään omasta kunnollisuudestamme, vaan me ollaan niin kuin pikkulapset ja kaikki on okei ja me haluttaisiin halata koko maailma. Ja ollaan ihan haltioissamme siitä, mitä ollaan saatu. Mäkin tulin silloin 6. helmikuun 14. päivä uskoon, ja sitä seuraava kevät oli niin kuin semmoinen, tai se kevät oli, niin kuin, tietysti siihen liittyy, te olette sen tiedättekin hyvin, se liittyy se 3 päivän päästä sitten tämä vihollisenkin vierailu, mikä pudotti niin kuin jalat maahan. Mutta mulle näytettiin niin kuin pelikentän ihanuus ja niin kuin molemmat rajat niin kuin melkein heti, ja toi, mutta semmoinen se oli, niin kuin tossa, niin kuin, mäkin kävin silloin helluntaikirkossa paljon ja kävin Luterissakin muutaman kerran ja tuolla Luntonmäessäkin silloin aloin käymään ja hain sitä ja rukoinin sitä seurakunnan, niin että mikä mun omani olisi tietyllä tavalla, ja vasta elokuussa 97 sitten tuli näky siitä, että mä liityin vapaa-seurakuntaan ihan valveilla, ja mä senkin sitten niin kuin puhunut, ja mutta semmoisenkin mä muistan, kun on läsnäolijoita, niin kuin Viljokin oli tuossa Esson bensatankilla, silloin mä en tiedä, muistatko sä semmoista, mä olin just tullut uskoon, mä tulin suokin halaamaan erikseen, sä pysäytin auton ja tulin sun tykö, kun olin nähnyt sut tuolla helluntaikirkolla, ja että nyt tänä päivänä tuntuisi aika hullulta, eikö joo? Että tulin vaan itku silmissä sut halaamaan siihen, ja katsoin, että niin herkällä tunnolla on ihminen silloin, kun se saa tulla uskoon ja tajuaa, mistä on niin kuin kysymys. Että silloin ei ole niin kuin mitään semmoista paatuneisuutta niin kuin tavallaan siinä, että on niin kuin semmoinen niin kuin kauhean herkkä ja haluaa antaa kaikille kaikki anteeksi ja niin edelleen ja pyytää. Eli mä ymmärrän tämän, että olet hyljennyt sen ensimmäisen rakkautesi, niin se omatunto on niin kuin sillai salakavallasti saattaa paatua. Meistä tulee niin hirveän viisaita ja tämmöisissä, että toi, mä oon kirjoittanutkin tähän joskus, että olet kovettanut sen uudesti syntymässä saadun heränneen nöyrän oman tuntosi ja sielusi herkkyyden. Synnin tunto, joka silloin heräsi, on kuollut niin kuin ikään kuin uudestaan. Ja sydän ja omatunto on tullut uudestaan ylpeäksi ja kovaksi ja rikkaaksi, eli oma vanhuskaaksi, joka ei mitään tarvitse, vaan pärjää omillaan. Silloin on ikään kuin varaa loukkaantua ja riidellä, ja jos asiat ei mene minun haluamalle tavalla. Ja tämä on vaan sen sukkela juttu, kun tämmöisistä voimista ei me ole, vaikka uskoonkin saadaan tulla, niin ei ole luonnostamme silti vielä vapaita. vaikka me kuvitellaan olevamme, mutta sitten alkaakin semmoinen erilainen kasvatus, mitä Raamattukin niin kuin tietyllä tavalla sen selkeästi, niin kuin sitten jos me halutaan se sieltä löytää, niin tulee ilmi. Eli tämmöinen, sitten monta kertaa, jos me saadaan se armo, että tajutaan niin kuin se tilanteemme niin kuin uudestaan ja tehdään parannus, niin tämmöistä sydämen kovuudesta, niin vaikka siihen välillä tarvitaan joskus niin kuin ankarakin Jumalan kuritus ja kasvatus, näin se vaan, mä olen sen ymmärtänyt. Mä oon kirjoittanut tähän paperillekin vähän niin tästä, että paatuneesta omasta tunnostani. Uudet syntynyt uskovakin voi Raamatun mukaan paatua uudestaan omassa tunnossaan ja luopua hengessä vaeltamisesta ja astua niin sanotusti leveälle ja lavealle tielle, jossa todellisen pyhityksen haastetta ei enää tarvita, vaan olemme jo rikkaita ja kaikin puolin kelvollisia ja tyytyväisiä olotilaamme. Se on niin kuin astuttu ikään kuin tämmöisen itseyrittämisen ja oman vanhuskauden tielle, jolta kaikin puolin ulkoisesti kunnollisen jopinkin Jumala halusi palauttaa nöyryyden ja lahjavanhuskauden eli Kristuksen tielle. Ja siinä Jumala sallimiensa kovien koettelemusten kautta ihanasti lopulta onnistuikin. Tämä Jopin kirjakin oli alussa semmoinen, että minua pelotti ihan lukkea sitä, niin kuin toi, koska se tragedia oli niin kauhea siinä alussa. Mutta sitten kuitenkin lopussa se on niin kuin viime vuosi on jo pitkään niin kuin avautunut. Ja me käytiin se tuossa miesten piirissäkin läpitte ja silloin monta vuotta sitten jo. Ja siitä oli meille kauheasti hyötyä. Me keskinäisiinkin väleihin ja kaikkien sillä lailla, kun ollaan eri kirkkokunnista ja muista, että ei jokaisesta asiasta sit uskalleta niin kuin toisiamme niin kuin nokittaa. Ja että jotenkin tuli semmoinen, niin kuin semmoinen, että joskus ymmärtää pitää suunsa kiinni, niin on paljon parempi. Ja niin edelleen. Mutta tämä on niin kuin se toinen kohta, mikä mun Raamatusta niin kuin otin. Ja sitten tullaan Johanneksen evankeliumin niin kuin Jeesuksen opetukseen. Tässä oli Jeesuksen opetus silloin, kun hän on jo ylösnoussut ja sen jälkeen, ja toi, mitä hän ilmestyi Johannekselle, niin kuin hyvin tiedetään. Ja nämä 7 seurakunnalle nämä ilmoitukset ennen, niin kauhean mukavia on kyllä niin kuin lukee. Eikö tämäkin ollut siinä, just niin kuin se Laodikeallekin, niin kyllä aika kovaa tekstiä, ja sanot olevasi rikas, etkä rikastunut, enkä mitään tarvitse. Etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen, kurja, köyhä ja sokea ja alaston. Ja niin edelleen. Mutta sitten toi tähän Johanneksen ja Nikodemuksen kohtaamiseen, mikä on hyvin kuuluisa Raamatun luku, tämä 3. Mä luen tämän 3. luvun, ei tämä kovin pitkä, tässä on 36 jaettavaa, mutta tämä on niin kuin hirveän. Nytkin, vaikka mä nyt olen lukenut monta kymmentä kertaa tämänkin, niin nyt mä luin sen muutaman kerran nyt ja ihan sana sanalta. Ja siinä vaan tulee sisältöä ihan järkyttävästi niin kuin lisää, jos uskallan tämmöistä adjektiivia käyttää. Jeesus ja Nikodemus, mutta oli mies fariseusten joukosta nimeltä Nikodemus, juutalaisten hallitusmiehiä. Hän oli hyvin niin kuin tämmöinen arvostettu. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä, ilmeisesti häpeisi tulla päivällä ja pelkäs, ja sanoi hänelle, Rappi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta. Sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa. Eli ihan täydellinen tunnustus tietyllä tavalla. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus sanoi hänelle, kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Ei hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Jeesus vastasi, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoi, sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Nikodemus vastasi ja sanoi hänelle, kuinka tämä voi tapahtua? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sinä olet Israelin opettaja. opettaja, etkä tätä tiedä. Totisti, minä sanon sinulle. Me puhumme, mitä tiedämme ja todistamme, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista? Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, ihmisen poika, joka on taivaassa. Ja sitten tullaan tähän Vanhan testamentin hyvin vaikea, järjellä ei pysty tätä niin kuin selittämään, mutta yritetään nyt, miten mä oon tätä yrittänyt niin kuin jäsennellä ymmärryksessäni. Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, ja hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaa tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta, eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Mutta joka totuuden tekee, eli tulee valkeuteen, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt. Mä luen sitten vielä tämän Johannes Kastajan ja Kristuksen siihen perään, että oli ihan erilainen sitten tämä kastaja, koska hän oli sitten jo täyttynyt Jumalan hengellä jo äitinsä Elisabetin kohdussa ja tiesi hengellisen niin kuin tämmöisen todellisuuden ja pikkuserkkunsa tehtävän ja niin edelleen. Sen jälkeen Jeesus meni opetuslapsineen Juudean maaseudulle ja oleskeli siellä heidän kanssaan ja kastoi. Mutta Johanneskin kastoi Ainioissa lähellä Salimia, koska siellä oli paljon vettä ja ihmiset tulivat ja antoivat kastaa itsensä. Sillä Johannesta ei vielä oltu heitetty vankeuteen. Niin Johanneksen opetuslapset rupesivat väittelemään erään juutalaisen kanssa puhdistuksesta. Ja he tulivat Johanneksen luo ja sanoivat hänelle, Rappi, se joka oli sinun kanssasi Jordanin tuolla puolella, josta sinä olet todistanut, katso hän kastaa, ja kaikki menevät hänen tykönsä. Johannes vastasi sanoi, ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta. Te olette itse minun todistajani, että minä sanoin, en minä ole Kristus, vaan minä olen hänen edellänsä lähetetty. Jolla morsian se on ylkä, mutta yljän ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi. Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Eli tämä on se meidänkin prosessi uskovana. Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien, joka on syntyisin maasta. Se on maasta ja maasta on, mitä hän puhuu. Hän, joka taivaasta tulee, on yli kaikkien, ja mitä hän on nähnyt ja kuullut, siitä hän todistaa, ja hänen todistuksensa ei kukaan ota vastaan. Joka ottaa vastaan hänen todistuksensa, se sinetillä vahvistaa, että Jumala on totinen. Sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja, sillä ei Jumala anna henkeä mitalla. Isä rakastaa poikaa ja on antanut kaikki hänen käteensä. Ja sitten tämä viimeinen. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuuliainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Eli tämmöinen on Johanneksen 3. luku, ja voi sitä saarnojen määrää varmaan, mikä tästäkin on niin kuin väsätty, tästä yhdestä luvusta. Ja toi. Mutta tästä on hyvin vähän nyt meidän aikana yritetty avata, ainakaan mä en ole kovin paljon kuullut tästä Nehustaanista, mikä hyvin on ollut niin kuin Vanhassa testamentissa hyvin voimakas Kristuksen vertaus. Ja voidaan todeta tähän, että Nikodemus ei ollut hengestä syntynyt eikä uudesta syntynyt Jeesukseen uskova, vaan hän oli tämmöinen uskonnollinen oppinut fariseus ja varmaan kaikin puolin oli kunnollinen israelilainen oman vanhuskautensa luottava ja luotettava ihminen. Mutta hän ei käsittänyt niin kuin Jeesuksen todellista lopullista tehtävää, vaikka uskoi Jeesuksen olevan Jumalan lähettämä ihminen, niin kuin tuossa luettiin. Johannes Kastaja taas tiedosti Jeesuksen ennustetuksi Jumalan karitsaksi, joka ottaa pois maailman synnin, niin kuin tiedetään. Ja toi ymmärsi varmaan Vanhan testamentin kirjoituksesta tämän yhteyden, että nyt tuli se päivä ja hetki. Nikodemus oli sydämeltään ympärileikkaamaton hengessä, vaikkakin oli ulkoisesti ympärileikattu, kuten kaikki muutkin Abrahamin ja Jaakobin jälkeläiset. Mennään sitten vielä tämä viimeinen kohtani toi, tämä. Mutta mä voin tästäkin tietysti vähän nyt tätä koittaa avata vielä, niin toi, tämä on tähän kirjoittanut tähän Raamatun marginaaleihin, niin tämäkin, että toi, esimerkiksi tämä, että se jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, että hänen tekoinsa uhreltaisi, mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen. Eli siinäkin on semmoinen merkillinen juttu, että toi, jos me yritetään salata, vaikka omatunto kolkuttaa ja tietää, että meidän pitäisi tehdä joku juttu ja pidätetään, mitä Ritvakin tässä niin hyvin vähän yritti niin ja avaskin ja tätä problematiikkaa, mitä meillä uskovilliset monta kertaa on ja tulee valkeuteen. Eli totaalisesti nöyrtyy ja saa niin tämmöisen näön ja ymmärryksen niin omasta todellista tilanteestaan ja sydämensä kovuudesta ja petollisuudesta ja tämmöistä niin väärästä luottamuksesta niin itseensä, jota oman vanhuskaudeksi niin kutsutaan, niin tämmöistä petoksesta. Niin silloin mä oon ainakin huomannut, että se on valtava helpotus vaan, jos ymmärtää sen niin nöyrtyä ja pyytää anteeksi ja tulla. Ja niitä on ihan lukemattomia, ei nyt ihan päivittäin, mutta voisi sanoa ihan päivittäin, sitä joutuu miettimään, että miten mä vastaan ja käyttäydyn ja erilaisissa tilanteissa. Ja se on niin semmoista, voisi sanoa niin hyvinkin niin toisaalta niin semmoista tahdon taisteluakin sen, että se ei tule niin ikään kuin ilmatteksi, että se niin sä vaan lepäät, että sun on niin tehtävä töitä sen, niin sen asian eteen, jonka sitten Jumala tietyllä lailla siunaa, vaikkei me töistämme niin toi taivaspaikka ansaitakaan, mutta tämä on niin se itsensä kieltämisen laki, mitä Jeesuskin niin sanoi, että jos joku niin hänen perässänsä tahtoo kulkea, niin täytyisi kieltää itsensä. Ja se on, niin kuin, se on mun mielestä se on aika kova paikka se kieltää itsensä. Että se ei se ole helppo, kun sä et oikein itse asiassa pysty, niin se oikein hahmottaankaan, että mitä minussa asuu. Ja sitten sen jälkeen vielä niin kieltämään sen, niin toi. Ja tätä ei pysty, niin kuin, mä ainakaan, ei, semmoinen, joka ei ole edes uudessa syntynyt, niin se ei pystyisi käsittämään tätä, että mistä edes puhutaan, niin kuin ei Johanneskaan. Tai anteeksi, tämä Nikodemuska pystynyt käsittämään sitä. Että ensiksi, että Jumalan lapseksi tullaan ainoastaan syntymisen kautta. Ja toi, ei lihan tehdyn, niin kuin, tai ihmisten mein puolesta tehdyn, jo minkä te on. Me tiedetään, että nyt kastetaan ja sitten on niin kuin kaikki ok. Ja juutalaiset ja arabit niin kuin ympärileikkaa edelleen ja toi, niin edelleen. Mutta se vaatii sen henkilökohtaisen. Mulle se oli ainakin tragedia se uskoontulo siinä mielessä, silloin 40-vuotiaaksi asti, niin mä en olisi niin kuin ajatellutkaan olevani koskaan tämmöisissä porukoissa. Enkä varsinkaan täällä, missä mä nyt tänäkin iltana olen. Eli se on niin kuin ihan oikeasti niin kuin täydellinen Jumalan ihme ja teko. Että toi, ei sitä vaan käsittänyt. Mikäminkin mielessä, mä en tiedä, onko mä niin kuin pilkkaa aika sitä ennen, mutta kyllä mä vähän naureskelin ja ihmettelin semmoista niin helluntalaistenkin hihulointia tällä, mä sen uskallan niin sanoa, että mä en niin ihmettä, että mitä se tuommoista tarvitsee. Mutta nyt mä en missään tapauksessa en kyllä naura, enkä pilkkaa, että toi, se ihminen on niin typerä, se ei vaan tajua sitä niin toi tämmöistä asiaa. Niin ja sitten se on ehkä vielä pahempi, jos se kuvittelee tajuamansa. Että toi, siinä on niin semmoinen, kristityt on aina ollut tietyllä lailla marginaalia ja pilkattuja ja sen tähden, kun niillä ei ole lupaa tavallaan käyttäytyä sillä lailla, kun tavallinen maallinen oikeus antaisi niin kuin siihen luvan. Ja ne joutuu niin kuin kieltämään itsensä. Niin kuin Jeesuskin niin kuin surmattiin tämä käärmeen, mä menen siihen vielä sieltä vanhasta testamentista, niin tällä häpeällisesti ja toi tehtiin kiroukseksi ihmiskunnan edestä, niin kuin minunkin edestäni ja että se on tämmöinen, ei se meidän järjen niin kuin marginaali lainkaan, että se pystyisi ottamaan siitä koppia. Ja toi että tehdään, että Jumala tekee itsensä kiroukseksi sen tähden, että mä saisin armon ja toi hänen niin kuin toi osallisuutensa. Että se on niin kuin semmoinen yliluonnollinen asia. Eli ainoastaan Jeesuksessa on pelastus ja kadotukselta, eli iankaikkiselta kadotuksesta helvetiltä, ja tämän voi käsittää vain uudesti syntymän kautta, yleensä tämän haasteen. Ja tässä nähdään se kamppailu tässä kolmannessa, että miten se luonnollinen, kunnollinen ihminen ei millään sitä käsittänyt, mutta Johannes, mikä oli hengestä syntynyt jo niin kuin äitinsä kohdusta, niin hän käsitti heti, mikä oli homman nimi. Otetaan toi vielä sitten tähän toi 4. Mooses 21, eli tämä vaskikäärme sieltä erämaasta. Mihin Jeesus niin kuin viittaa tässä Nikodemukselle, koska nämä fariseukset hän tunsi kirjoitukset. Eli 4. Mooses 21:4-9, eli vaskikäärme. Sen jälkeen he lähtivät liikkeelle Horin vuorelta Kaislameren tietä kiertääksensä Edomin maan. Eli Edomin maa oli sitten Esaun jälkeläisten maa ja valtava heimo. Eli tämä oli sitten veljen lapset tuli sitten ja jälkikasvu tuli vastaan. Mutta matkalla kansa kävi kärsimättömäksi. Ja kansa puhui Jumalaa ja Moosesta vastaan. Minkä tähden te johdatitte meidät pois Egyptistä kuolemaan erämaahan? Eihän täällä ole leipää eikä vettä. Ja me olemme kyllästyneet tähän huonoon ruokaan. Eli semmoinen valtava napina ja toi se oli toi mullekin on opetettu tästä, niin kuin, tai tavallaan ymmärtänyt silloin, että manna, kun aina puhutaan, että sen luvattu maahan oli matkalla ja erämaassa syötiin mannaa, ja että se on niin kuin, hieno asia sitten, että kaikella tavalla, mutta he koki, kyllähän se, niin kuin me ymmärretään, että se oli hyvin ihmeellinen, että se oli semmoinen ruoka, mistä ei voin ollut vaan vaihtoehtoa kieltäytyä, ja jos et sitä syönyt, niin kuolit, ja se oli vain yhden päivän, se pysyi sen päivän, ja sapattina sen 2 päivää. Syömiskelpoisena ja toi oli tämmönen niin kuin toi ei ollut mitään herkkua, mutta se niin kuin on hengellinen ruoka oli näille ja sitten tämäkin vertauskuvallisuus siitä kuolemisesta, se sukupolvi, mikä ei sitten toi niin Joosua ja Kaalepia lukunottamatta niin kuin ei päässyt niin kuin toi kaikki 20-vuotiaat ja vanhemmat, niin toi kuoli toisella puolella Jordanin. Ja erämaan puolella. Silloin Herra lähetti kansan sekaan myrkkykäärmeitä, jotka purivat kansaa, tämän napinan tähden, niin että paljon kansaa kuoli Israelista. Niin kansa tuli Mooseksen luo ja he sanoivat, me teimme syntiä. Me puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän poistaa käärmeet meidän kimpustamme, ja Mooses rukoili kansan puolesta. Silloin Herra sanoi Moosekselle, tee itsellesi käärme, ja pane se tangon päähän, niin jokainen purtu, joka siihen katsoo, jää eloon. Niin Mooses teki vaskikäärmeen, eli on ymmärtänyt tämän pronssisen käärmeen kuvan, ja pani sen jonkun ison tangon päähän. Ja pani sen tangon päähän, jos ketä käärmeet sitten purivat, tämä katsoi vaskikäärmeeseen, niin hän jäi eloon. Ja täytyy ymmärtää sekin, mitä mä oon sitä koittanut hahmottaa, niin jos ajatellaan, että on niin 600 000, niin oli niin kuin jalkamiestä, jo sotakuntoista miestä, ja sitten kaikki lapset, naiset, vanhukset, kaikki siihen niin kuin toi päälle, niin voidaan puhua puolet, niin kuin vähintään puolet Suomen kansasta, oli niin kuin se kansan määrä, 2,5-3 miljoonaa ehkä. Niin millaisen alueen ne jo tartti niin kuin tavallaan siihen, kun ne leiriytyi. Ja pilvenpatsas, eli tietyllä tavalla Kristus johdatti niitä niin kuin toi päivällä ja tulenpatsas yöllä, ja pilvi ei poistunut koko erämaan vaelluksen aikana niiden, sen leirien niiden päältä. Ja 40 vuotta ne söi pelkästään tätä joka aamu, tätä mannaa, ja toi sitten ne löi vaan kepille tai puhu kalliolle, niin sieltä vuosi virtoja. Eli se on, niin kuin, se on ihan käsittämätön erämaan keskellä. Se tarkoittaa noin 10 × 10 kilometriä vähintään se leirintäalue. Eli 104 kilometriä, missä ne niin kuin leiriytyy. Ja niin voidaan vaan ajatella, että me puhutaan niin isoista asioista, ja me äkkiä hahmotellaan, että joku pikku lauma siellä sitten menee niin kuin näissä, mutta meinaan, että nämä on niin isoja, että ihan pakahduttaa ajatella näitä asioita. Ja mutta mä ymmärrän tämän kohdan niin, että toi Jumala kyllästyi kerta kaikkiaan siihen iskotteluun ja tähän tämmöiseen oman mielensä mukaiseen käyttäytymiseen, että ei halunnut totella ja kiukuttelivat ja vastusti käskyjä ja niin silloin tuli tämmöinen toi sitten Jumalan tämmöinen niin kuin vitsaus kautta tuomio. Mutta jos ajatellaan näin, että me ymmärrettäisiin se, niin mä ymmärrän tämän vaelluksen vaiheet vähän näin, että hengellisesti, että Egyptistä vapautuminen on se sama, kun me vapaudutaan niin kuin saatanan orjuudesta ja saadaan tulla uskoon ja uudesti syntyä. Ja tämän Uusi testamentti niin kuin vahvistaa hyvinkin, että puhutaan Kaislameren ylityksestä, se on niin kuin kasteen hauta, mitä Paavali siteraa, ja myös tämä pilvi, Jumalan pilvi, niin kuin Mooseksen pilvi. Ja sitten tuli haaste luvatusta maasta ja lupaus. Sitten tuli erämaanvaellus. Ja sitten tulee tämä, että ne uskaltanut sinne luvattumahan mennä, niin oli tämä erämaanvaelluksen tietynlainen välttämättömyyskin ja kuritus ja kasvatus. Ja tämmöinen itselleen kuolemisen edellytys tietyllä tavalla ja sielun ja hengen erottuminen. Ja tämä manna oli tämä hengellinen ruoka. Ja meillä on myös Pyhän Hengen antama ruoka, mikä välttämättä ei aina ole meille millään tavalla mieluista, mutta silti meidän täytyy sitä syödä, että pysyäksemme hengissä. Ja sitten oli tämä luvatun maan valloitus vielä näistä Kanaanin niin kuin kansoista, mikä on niin kuin hyvin voimakkaita, mitä he täytyy vallottaa Jumalalle alamaiseksi. Mutta sitten tämä vaskikäärme on semmoinen ihmeellinen, että tämä kuva toi, jossa Jeesus, jotta Jumalan armo on, tämä välimies on voimakkaasti hengellistä niin kuin läsnä, niin kuin me tiedetään. Niin kuin mitä Jeesus itsekin vertaa, että niin kuin käärme ylennettiin, niin pitää ihmisen poikakin ylennettämään. Hän vertasi niin kuin itseensä sitä ja koitetaan hiukan, niin kuin, tai mitä mä niin kuin vähän olen saanut niin kuin hahmotusta itse siitä, niin mä yritän sitä nyt avata, että jos onnistun yleensäkään yhtäänkään, mutta yritän. Eli tämä kuva tästä surmatusta käärmeestä, niin toi tästä syntikuormasta Jumalan toimittamana ilmoituksena ja viestinä kuolevalle ja täydellisen avuttomuutensa tajuavalle ihmiselle. Eli se on se, että jos Jumala ei anna niin kuin armoa nöyrtyä, eli katsoa tähän käärmeeseen, niin kuoli. Mutta jos saa ymmärtää sen, että on mun tähteni on toi Jumala, on ristillä joutunut kuolemaan ja kärsimään ja ottanut päälleen koko maailman synti, kaikki se kansojen, syntilankeinen kansojen ilkeydet ja häijyydet, mitä vaan maailma voi pitää päällänsä ja kierroilut ja koirailut, niin nämä kaikki hän on niin kuin silloin sovittanut. Eli se on siitä semmoinen suuri, että Jumalalle ei kelvannut mikään muu. Kaikki oli liian halpaa, kaikki uhri. Me voidaan tästä yrittää puhua ja vääntää tätä auki vaikka kuinka kauan, ja monta kertaa se voi jäädä niin mulle ei ainakaan tämä auvonnut yhtään, tai yleensä jos on nytkään, mutta silloin jos mä olen aivan avuttomassa tilanteessa Jumalan edessä, niin sit se ikään kuin pilkistää ja loistaa se armon ovi jollain lailla, että sitten mä saan niin kuin semmoisen oikeutuksen ikään kuin elää ja olla. Miten mä sitä osaan hahmottaa? Ja että jos Jumala antaa armon nöyrtyä, eli katsoa siihen käärmeeseen, eli että sä tajuat sen tilanteeseen, niin saa jäädä armosta eloon. Niin kaikki ei ilmeisesti tätä armoa saanut osakseen, eli nöyrtyminenkään ei viime kädessä ole ihmisen omassa vallassa. Sen tähden uskovat ovatkin kautta aikojen puhuneet nöyttymisen armosta, niin kuin Jumalan erityisenä lahjana. Että ei me voida niin kuin katua edes silloin, kun meitä itse huvittaisi, niin kuin todella, vaikka me niin luullaan. Mä ainakin joskus on ollut niin itten kimmastukseni vimmassa, että mä olen ollut ihan niin kuin pimeydessä, että en ole sitä uskovanakin tajunnut ollenkaan, mutta kun ajan myötä sen, että kuin pimeä vaan voi ihminen vaan voi olla. Ja sitten on kuitenkin sit häpeää jo valmis. Sitten kun mä oon osannut analysoida itteeni jotenkin näin, että joskus kun vaimonkin kanssa on, en nyt ole harvemmin enää, mutta joskus kun on tullut jotain sanomista, niin sitten on ihan hävennyt itteeni ja kokeen ihan oikeasti niin kuin ihan, melkein jopa vihaa. Ja se tuntui ihan pelottavalta, että mistä noi tulee ja kumpuaa. Ja sitten mä tiedän, että se on jo valheellinen. Mä osaan sen sillä analysoida, että se on pakko olla valhe. Ja mä niin kuin kieltäydyn uskomasta sitä tietyllä tavalla ja käyttäydyttämästä sen voiman vimmassa tai vallassa. Ja pidän turpani kiinni ja lähden pois tai jotainkin muuta ja huomaan sen, että toiset, kun mä rukoilen voimakkaasti sitä, niin yleensä se armo on jo valmistettu sitten, kun mä niin kuin seuraavan kerran saan kohdata kumppanini. Ja tämä on harventunut onneksi todella dramaattisesti viime vuosina ja nyt se on hyvin harvinaista. Yleensä se ei sitten enää pääse edes niin kuin leimahtamaankaan. Et mä osaan vetää niin kuin jollain lailla niin kuin ehkä kehittynyt sit siinä. Mutta sitä toi, ja silti mä myönnän aulisti, että mä tulen ilman vaimoa varmastikaan niin kuin toimeen. Et olen hädässä, jos välit menisi rikki. Tämä on, niin kuin, tää on niin kuin semmoinen kuitenkin niin kuin totuus. Ja eli annetaan armosta ymmärrys siihen, että toi Kristuksessa on tämä synnin voima murrettu, eli surmattu, Jumalan omasta toimesta, eli tässä Kristuksen uhrissa ja minun ja meidän kaikkienkin edestä. Ja silloin semmoinen niin kuin todella raskaitakin rikoksia tehnyt ihminen tai miten tahansa sössinyt ihminen, niin se jotenkin siinä alennustilassaan, niin se, jos se tyhjennetään täydelliseen köyhyyteen, niin se uskaltaa ottaa siihen kiinni, kun ei ole vaihtoehtoja. Tätä et järjellisesti voi avata niin kuin millään lailla, mutta niin kuin uudesti syntymääkään millään lailla, mutta se vaan silti tapahtuu. Ja on todellista ja on oma hengellinen maailma. Ja eli tämä armon ovi, eli ymmärrys tähän nöyrtymiselle ja sen vaatimukselle, niin se on avattu niin kuin kadotukseen tämmöiseen niin kuin johtavalle niin kuin toi synnin orjalle tietyllä tavalla. Että se, että Jumala avaa sen niin antaa mahdollisuuksia ja on antanut kautta aikain. Ei me inhimillisesti voida sitäkään ymmärtää, miksi Davidillekin annettiin sitten vielä voimakkaasti sen täydellisen sössimisen. Me ihmiset kyllä oltaisiin tuomittu moneen kertaan ja monet muutkin, mutta kyllä ne seurauksetkin sitten oli valtavat hänen kohdata. Että häneltä vietiin semmoinen täydellisesti semmoinen niin kuin oma luottamus omaan itseensä ja ajatellaan sitä Absalomikin kapinaa, niin ei semmoista voi millään, niin kuin, mä ainakaan pystyn oikein niin kuin tajuamaankaan, että millään semmoisen voi joku kestää. Että oma poika rupeaa vainoamaan niin kuin isänsä ja kyllä se oli jotenkin, ihan järkyttävää, jos me oikeasti päästään siihen sisälle, siihen mistä on oikeasti kysymys. Tämä lahjavanhuskauden, eli Kristuksen ovi, on avattu syntinsä tiedostavalle ja tunnustavalle ihmiselle. Niin kuin meillekin niin kuin monta kertaa voidaan kuvitella monellakin asioita, mutta ne ei välttämättä ole kuitenkaan se totuus. Et munkin sydämestäni on noussut paljon semmoisia asioita, mitä mä en ole lainkaan niin kuin tiedostanut, että mussa on tämmöisiä voimia. Ja se on aika kurja kohdata niitä sillä lailla, kun tajuaa, mutta ne on pakko hyväksyä ja sitten on niin kuin ymmärrettävä se, että Jumala haluaa mut pyhittää ja puhdistaa. Että on semmoinen, niin kuin, uskovat on aina puhunut vanhatkin niin kuin tämmöistä suruttomasta kansasta ja tarkoittaa uskomattomia uskonnollisia ihmisiä ja sitten surullinen väki on aina toi tämmönen niinku toi syntynsä tunnustava ja tiedostava niinku uskovien joukko. Ja ihmissielu niinku ikään kuin tajuaa tämän todellisen Jumalan lain vaatimuksen, eli Jeesuksen sijaisuhrin ja oman tilanteensa hänen edessään ja saa armon nöyrtyä. Eli mennä itsensä kuin tuhlaaja poikakin. Ja saa omistaa Jumalan täydellisen anteeksi sanan armon ja pelastuksen. Sekin on sukkela se tuhlaajapoika vertauskin, kun toi kyllä mä ymmärsin, tai voisi ajatella sen näin, että ne oli kaksi poikaa ja toinen halusi niin kuin kerta kaikkiaan hyljätä ja ottaa niin kuin etukäteen niin kuin sen niin kuin perintönsä ja jättää isänsä ja näin. Ja toi, että mä en tiedä, tuntiko semmoinen sen ajan sen paremmin niin kuin se aika niin kuin sitä, että sen saisi niin kuin ennakkoperintönä niin sanotusti, mutta kuitenkin niin toi, mutta hän sai kuitenkin niin kuin armon tulla vielä takaisin ja se tuntuu niin samanlaisesti me ollaan ikään kuin toi menetetty ensin ja sitten saadaan se takaisin niin kuin tämmöinen Jumala palauttaa kuvansa. Mä olen sen joskus sitä jäsennellyt sitäkin niin kuin siinä mielessä, että sekin on niin valtava syvyys niin kuin siinäkin on tuhilapoika vertauksessakin se, että toi, ja se kaikki kohdistuu siihen itsensä menemiseen. Että se on kaikki on siinä, kun ihminen tajuaa tilanteensa. Ei Jumala vaadikaan mitään muuta maksua ihmiseltä kuin sen, että se ymmärtää tilanteensa. Niin se on, siinä on kaikki. Millä me voidaan ostaa Jumalalta mitään, millään muulla. Ja tämä on vaikea, niin kuin jokaisen täytyy se itse kokea, se jotenkin jos ja sen saa kokea. Eli Jumala on edelleen, niin kuin meilläkin jokaisella, vaikka me sanotaan, että Jeesus on ylösnoussut jo, ja sitä ristin tragediaa enää ole, mutta kyllä se on edelleen, Jumala edelleen meille reaaliajassa Kristuksessa, Jeesuksessa, ja sovittaa edelleen ristin tämän tragedian kautta niin ihmissuojelun ja itsensä kanssa. Eli tämäkin on vähän mua hämännyt, tämä pääsiäisen ilojuhla tietyllä lailla. Kyllähän sen me ymmärtää, että se on ilojuhla, että Jeesus nousi ylös, mutta mä jotenkin, mä nyt viime vuosina ruvennut laskeutunut semmoiseen suruun jollain lailla siihen, että miksi tämä voikin olla tämä maailman tilanne näin kamala. Niin kuin siinä mielessä, että toi, totta kai mä iloitsen siitä, että on pelastus Jeesuksessa, mutta se on eri asia. Mutta sitten mä niin kuin jotenkin ajattelen, että miksi onkin, niin mistä se vaatii, ja se täytyisi niin kuin edelleen olla se vähän niin kuin hölmöä puhetta, mutta itse ikään kuin se veri tuoretta tänä päivänä meille niin kuin sitä, että me ymmärretään, että mitä Jumala on joutunut kärsimään. Että sitä ei saa unohtaa, että hän on nyt vapaa siitä ja tietyllä tavalla, että se tulee niin kuin uudestaan. Jokainen joutuu siihen niin kuin jotenkin sen 2000 vuoden tragedian eteen silmätysten edelleen. Eli tämä on niin kuin, tämä ristin hullutus on niin merkillinen asia, niin kuin se tulee tämän vaskikärmeen kauttakin tässä nyt, että sitä ei voi järjellä sä, että mä en niin kuin pysty siitä, niin kuin, enkä mä tiedä pystynkö mä hengellisestikään, mutta näin mä oon jotenkin siihen luotan ja uskon kuitenkin tähän siihen, että minkä henki avaa, niin silloin se sit tulee sit todellisuutta. Ja tämä, minkä mä itse ymmärrän, niin se ei ole välttämättä totta, vaan se on vaan mun luulojani ja ihmisten puheita monet asiat. Eli tämmöisiä ajatuksia nyt, ja ei tässä ole ihan hävittömän kauan mennyt, mutta ei mulla tämän enempää. Mutta älkää kuvitelkokaa, että tämä on ollut helppo paikka tulla tähän siellä puhumaan, mutta mä puhun sen, mitä mä olen niin kuin itse niin kuin ymmärrystä saanut. Rukoillaanko lopuksi vai? Rakas isä, me tullaan tähän ja ollaan sun edessäsi. Mä uskon, että me ollaan kaikki armoa tarvitsevia, armon kerjäläisiä sun edessäsi ja ei kuvitella itsestämme mitään ja ollaan arkana, Herra, sun edessäsi. Me ei pystytä käsittämään sitä, että sä tunnet jokaisen ihmisen ajatuksetkin ja tiedät jo viimeisenkin henkäyksen ja liikut aikajanalla alusta loppuun asti reaaliajassa. Ei me voida semmoista ymmärtää, eikä tästä maailmankaikkeudestakaan oikein yhtään mitään. Me voidaan vaan ymmärtää se hengessä, mitä sä ilmoitat meille. Mitä sä ilmoitat pojassa, Kristuksessa, henkesi kautta, siitä kokemuksesta, jonka sä annat, jonka Raamattu sitten todistaa. Kahden tai kolmenkin todistajan kautta se vaaditaan vielä se todistus. Sieltä, että se on todellakin niin kuin toi kirjoitusten kanssa niin kuin toi yhteen sopivaa. Me pyydämme seurakuntana armoa tuleviin aikoihin, tuleviin vuosiin. Me tiedetään inhimillisesti, että mihin kaaokseen tämä maailma on menossa ja ollaan ihan pöyristyneitä tästä menosta ja miten tämä kiihtyy. Mutta pyydetään apua. Ja mä haluan siunata nyt jokaista, joka täällä on, istuu tänäkin. Ja kuka jatkossa sitten mahdollisesti tätä kuunteleekin, en tiedä tuleeko nettiin, mutta kuitenkin toi anna meille armo, että me ole häpeään joutuva. Kun sä sanoit Jeesus, että tai isä sanoi Jeesuksen kautta, niin Jesajan kautta, että minä lasken Sionin valitun kiven, kalliin kulmakiven, ja joka häneen uskoo ja luottaa, niin ei ole häpeään joutuva. Anna meidän luottaa näihin lupauksiin ja kaikella tavalla niin toi, olla arkana sun edessäsi ja kuitenkin luottavina Jumalan hyvyyteen ja armoon. Jeesuksen nimessä. Aamen.